Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi estaîn hamidan musalliyan ala hayril bariyyah aleyhi ve ala alihi ve ashabihi esselamu ve tahiyyah. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Bugünkü günde ailelerinin tinç ve farovon turmuş kuruşu için ve aile kurayotgan yaşlarını hayotda o'z o'rinlarini munosib topishligi uchun biz ularni oila qurishga tayyorlashligimiz, oila haqida kelgan oyat hadislar, dinimiz durdonalardan ularni xabardor qilib borishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdikki, bugun o'sha boblardan birini o'rganamiz. Bu oilani farovon turmushi uchun, uni tinch xotirjam umr guzaronlik qilish uchun oila rahbarini oila ahliga qiladigan nafaqasi haqidagi bob. Chunki qiz bola nikoh aqdi vaqtida bag'ishladim deydi, yoki roziman deydi, yoki hech narsa demaydi. Roziligini boshi bilan ishora qilib, yoki o'zining sukuti bilan havola qiladi. O'g'il bola qabul qildim deydi o'tgan zamon fe'lida. Bunga guvohlar hozir bo'ladi. Ular o'zaro bir-birlarga halol bo'ladi, tan mahram bo'ladi endi. Ana shu zahotiyoq qizning nafaqasi erning zimmasiga vojib bo'ladi. O'sha nafaqadan bittasi qizni ayolni boqish, xotinni eri boqishligi. Nafaqa deganda uni yeydigan taomi, kiyadigan kiyimi, turadigan maskani tushuniladi. Va keyinchalik o'sha ayoldan tug'ilgan bolalarga ham xuddi shu narsa otaga vojib bo'lib boradi. Ularni boqish, ularni o'qitish, ularni kasal bo'lganlarda davolash. Mana shu haqlarning hammasi uchun erkak kishidan, oilaning rahbaridan moliyaviy taqsimot, moliyaviy sarf-xarajatlar talab qilinadi. Buni dinimizda nafaqa deydi. Nafaqa ahli ayol vojib deydi. Shunda istiloh bor. Ahli ayol deganda xotin va farzandlar tushuniladi. Ularga erning nafaqa qilishligi vojib bo'ladi. Endi Imom Shaʼbiydan bir rivoyat kelganki, qola inna minan nafaqati allati tudha'afu 700 dhi'fin nafaqatu ar-rajul ala ahlihi va nafsihi. Shunday bir nafaqa borki, 700 barobar ko'paytiriladi ajri. Bu kishining o'ziga va ahliga qilgan nafaqasidir deganlar. Bu mashhur hadis. Shunday nafaqa borki, ajri 700 barobar ko'paytiriladi. Bunday deyilishligiga sabab Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taoloni bir donni misol qilib keltirganligi haqidagi oyatidir. Don o'zini fido qiladi, yerga ko'miladi. Undan o'sib chiqqan nihol 7 ta boshoq chiqaradi. Har bir boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Hozir bug'doyni bunday turi kamayib yo'qolib ketgan, lekin olimlar, mutaxassislar shu turini topishdi. O'zida 7 ta boshoq qilib, har bir boshoqda 100 tadan don bo'ladigan bug'doy turi bor, navi bor. Juda ham kamyob. Qur'on mana shuni misol qilib keltiryapti. Nafaqa qilgan odam go'yoki dunyosi kamayganday bo'ladi. Chunki sarflab yubordi. Bu yerda hisob kitob qilganda kamaydi. Lekin aslida Alloh subhanahu va taolo unga baraka beruvchidir. Uni ko'paytiruvchidir. Qur'oni Karimda bir bug'doy donini misol qilib keltirdi. Bug'doy doni bitta edi. U fido bo'ldi, ketdi, yerga ko'mildi. Lekin Alloh taolo undan bir nihol o'stiradi, navda o'stiradi. U 7 ta boshoq chiqaradi. Har bir boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Bu 700 barobar ko'paytirilish degan. Kishining oilasi uchun qilgan nafaqasi shu qadar bo'ladi. Lekin bu chegaralanmagan. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz nafaqa deganda begonalarga qiladigan moliyaviy sarf-xarajatni tushunamiz. Haqiqatda shunday savob ko'p. Uni farzi, vojibi, sunnati, mustahabi bor, nafli bor. Zakot, sadaqa-i fitrlar vojib o'rinda, sunnatlar ham bo'ladi. Ixtiyoriy nafl sadaqalar ham bo'ladi. Savobi ko'p. 10 dan 700 darajagacha undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin kishining o'zi va ahliga qilgan ishi ham nafaqadir. Bunga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dan g'isha keltirilgan kishini 3 ta o'g'illari tomonidan qilingan hadis dalil bo'ladi. Makka fath bo'lgan yili Sa'd fotihlar qatorida Makkaga keladilar Madinadan. O'sha yerda kasal bo'lib qoladilar. Payg'ambar alayhisalom Sa'dni ko'rgani boradilar. Sa'd yig'lab yuboradilar va Rasulullohga aytadilarki, "Ey Allohning rasuli, men qo'rqayapman, dardimga shifo so'rab bering. Nega yig'layapsan?" Sa'd ibn Havlaga o'xshab hijrat qilgan vatanimda o'laman deb qo'rqayapman dedilar. Sa'd ibn Havla hijrat qilib ketgan edi Madinaga. Makka fath bo'lmasdan oldin Makkaga qaytib qo'yadi. Bu mumkin emas edi. Makka fath bo'lmasdan turib Makkaga qaytish hijrat qilgan musulmonlarga mumkin emas edi o'sha mahalda. Kim qaytsa hijratning savobidan quruq qolardi. Sa'd ibn Havla bechora shunday hijratning savobidan mahrum bo'lgan ekan. Shuni o'ylab men ham hijrat qilgan vatanimda jon beramanmi deb qo'rqayapman dedi Sa'd. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka fath bo'ldi dedilar. Endi Makka fath bo'ldi. Makka ham Darul Islomga aylandi. Endi hijratning savobidan quruq qolmaysan degan mazmunda aytdilar. Va Sa'd so'raydilar, men molimni hammasini Allohning yo'liga nafaqa qilmoqchiman. Shuni vasiyat qilmoqchiman dedi. Shunda payg'ambar aslam yo'q dedilar. Molimni yarmini nafaqa qilishni vasiyat qilsamchi dedilar. Yo'q dedilar. Molimni 3dan 2sini nafaqa qilishga vasiyat qilsamchi Allohning yo'liga. Unga ham yo'q dedilar. Molimning 3dan 1-chi ya Rasululloh deganlarda bu ham ko'pu mayli dedilar. Bitta qizlarga o'sha meros haqida ketgan bu hadis uzunroq, men qisqacha aytib o'tdim. Ya'ni bir inson men vafot bo'layapman, butun mol dunyomni Allohning yo'liga nafaqa qildim, merosxo'rlarimga hech narsa tegmaydi desa, uning vasiyatiga amal qilinmaydi. Umuman molini nafaqa qilib yuborishni vasiyat qilgan odamning molini 3dan 1igina nafaqa qilinadi. 3dan 2-si merosxo'rlarga beriladi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytganlar hadislarning oxirlarida: "Sen ahli ayolingni o'zingdan keyin odamlardan so'raydigan qilib qoldirganingdan ko'ra, ularni qo'lda bir mol bilan qoldirganing afzaldir" deganlar. Ushbudan ma'lum bo'ladiki, demak, nafaqa boshqalarga qilinadi, u qatorda bo'ladi kishi o'zini ahliga qilingan nafaqasi. Yuqoridagi hadisning avvalida payg'ambar alayhisalom aytganlar: "Boshqalarga qilgan sadaqang sadaqadir. Ahlinga qilganing ham sadaqadir. Seni molingdan xotiningni yeyishi ham sadaqadir" deganlar. Demak, kishi o'zini ahliga va o'ziga qilgan nafaqasi ham sadaqa miqdorida savobni keltirib beraveradi. Chunki ko'pincha oilalarda chiqadigan janjal er-xotin o'rtasidagi oilaviy byudjet yoki moliyaviy taqsimotning o'rinda bo'lmasligi, to'g'ri bo'lmasligi evaziga bo'ladi. Ba'zi vaqtda eri siqib qo'yadi, tanglik keltiradi, ayol yerdan pul so'raydi. Ba'zi vaqtda ayol haddan oshib, ortig'idan ortig'ini so'raydi, eri tejashlikni istaydi. Natijada ko'pincha g'idi-budi janjallar o'sha ertalab eri ishga ketayotganda xotinda eridan pul so'rashligini orqasiga kelib chiqadi. Buning uchun insonda pul beradigan odamda nafaqaga, sadaqaga va uning savobiga bo'lgan ixlos kerak bo'lar ekan. O'sha ixlosni uyg'otadigan rag'bat kerak bo'ladi. Demak, shu rag'bat borasida men Al-Baqara surasidan 270-chi, 71-chi va 272-chi oyatlarini tafsir qilaman inshaalloh, bugungi so'zimizga kifoya qiladi. Yana qaytarib aytaman, oilani bevosita tinch bo'lishi, xotirjam bo'lishi o'sha oilada bo'ladigan moliyaviy sarf xarajatini o'ringa qo'yilganligi bilan bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innalloha ya'lamu. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, nafaqa qilasizmi, nazr qilasizmi, Alloh uni biladi hammasini. Albatta bilib turadi. O'zi asli saxiylik uchun sadaqa va nafaqa qilish uchun shu oyatning o'zi yetarlik. Inson o'zini moldan bir qismini ajratib Allohning yo'liga sarflayapti, muhtoj, yetim, yesir, kambag'allarga beryapti. Bilsinki, Alloh taolo birinchi uni bilib turibdi. Odamlar bilishga hojati yo'q. Uning orqasidan tushish ham kerak emas. Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Nafaqa va nazrni keltirilishligi, nafaqa haqida gapirdik. Nazr bu inson o'zi bir narsaga bir narsani xoslab olishligiga aytiladi lug'atda. Shar'iy istilohda esa Allohga qurbat hosil qilish uchun bir narsaga o'zini mahkam bog'lashligiga nazr deyiladi. Nazr ikki xil bo'ladi. Tabarru, ya'niki masalan men Alloh uchun roza tutaman deydi bir hafta. Unga shuni tutishligi vojib bo'ladi. Xuddi shuna ikkinchi turi bor. Bu Alloh taolo meni shu dardimga, ya o'g'limni bu dardiga shifo bersa, Allohning yo'lida bir jonliq so'yaman, bir buqa so'yaman deydi. Bu ham nazr bo'ladi. Nazrni egasi belgilaydi miqdorini. Va nazr qilgandan keyin shu ish sodir bo'lsa, o'g'li shifo topdi masalan, uni qilishligi vojib bo'ladi. Va nazr yana bir necha qismga bo'linadi. Toat nazri bor, ma'siyat nazri bor va muboh nazri bor. Toat nazri hozir men aytib o'tgan narsalar. Dardimga shifo bersa, Alloh uchun roza tutaman kabi. Buni qilishlik vojib bo'ladi. Ulamolar shunga ittifoq qilganlar. Ma'siyat nazri haqida Payg'ambar alayhissalom aytganlar, Ibn Abi Hatim rivoyat qiladilar. Nazr ikki xil bo'ladi. Allohga to'at, bunga vafo qilish vojibdir. Ikkinchisi esa ma'siyat nazri. Bu shaytondandir deganlar payg'ambarimiz. Bunga vafo qilinmaydi. Uning kafforati qasamning kafforatidir deganlar. Bir kishi qasam ichib qo'ydi, qarasa qasamidan ko'ra buzgani foydaliroq bo'lib turibdi, qasamini buzadi va kafforatini beradi. Bu masala oydin aytilgan. Xuddi shu qasamning kafforati nazr qilgan odamga ma'siyat nazrini qilgan bo'ladi. Masalan, mana shu ishdan qutulsam dedi. Shu ishga tuhmat qilgan odam bor, uyini kuydiraman dedi. Bu ma'siyat nazri. Ana uni bajarmaslik kerak. U shaytondandir. Uni kafforati qasamning kafforatidir degan. Uchinchisi esa muboh nazr bor. Inson kiyinishga, yeyishga masalan nazr qilib qo'yadi. Men shu ishni qilsam, qornim to'yib ovqat yeyman dedi. Mana shu ishim bitsa, borib do'kondan, butikdan borib mazza qilib kiyinaman dedi. Bu muboh narsa. Bunda ixtiyor deydi ulamolar. Xohlasa kiyinsin, xohlasa qornini to'ydirsin, xohlamasa qilmasin, ixtiyori o'zida deydi. O'sha nazr va nafaqani Alloh subhanahu va taolo biladi. Fa innalloh ya'lamu va ma liz-zolimin min ansor. Endi kimki shuni qilmasa, nafaqa va nazrni hayotida begonasi bo'lsa, u hayoti davomida birovga nafaqa qilmagan, nazr qilib unga vafo qilmagan bo'lsa, u kim bo'ladi? U zolim bo'ladi. O'zining nafsiga zulm qilgan bo'ladi. Unday zolimlarga Alloh subhanahu va taolo yordam bermaydi hech qachon. Boshqa hech kim yordamchi bo'lmaydi. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrul lakum. Agar o'sha sadaqalaringizni, nafaqalaringizni oshkora qilsangiz yaxshi. Agar uni maxfiy qilib kambag'allarga bersangiz, o'zingiz uchun yaxshidir. Va yukaffiru ankum min sayyiatikum. Alloh subhanahu va taolo sizning gunohlaringizni yuvadi. Vallohu bima ta'maluna khabir. Alloh subhanahu va taolo nima amal qilasizlar hammasidan xabardor zotdir. Ushbu oyat karimada nafaqani ikki turi zikr qilinayapti degan mufassirlar. Oshkorasi va maxfisi. In tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Agar sadaqalarni oshkora qilsangiz, u yaxshi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma ushbu oyatning tafsirida aytadilarki, sadaqalar, nafaqalar ikki turli bo'ladi, oshkora va maxfisi. Farz sadaqalar, zakot, sadaqa-i fitrlar oshkora qilingani yaxshidir. Nafil sadaqalar esa maxfi qilingani yaxshidir. Maxfi qilingan sadaqa oshkora qilingandan 70 karra darajasi ortiq bo'ladi. Oshkora qilingan sadaqa esa maxfisidan 25 daraja ortiq bo'ladi. Bu nima degani? Bu agar nafil sadaqa bo'lsa, uni maxfi qiling degani. O'sha maxfi qilingan sadaqa oshkora qilingandan ko'ra 70 daraja savobi ortiq bo'ladi. Agar farz sadaqalar bo'lsa, uni oshkora qiling. Uni oshkora qilganingiz o'sha farz sadaqani maxfi qilganingizdan 25 daraja ortiq bo'ladi deyilyapti. Chunki farz sadaqalar, zakotmi, sadaqa-i fitrmi, oshkora qilishda unga savobiga talofatdan, tuhmatdan qo'rqmasa ham bo'laveradi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, salatul mar'i fi baytihi afdal illa al-maktuba. Insonning uyida namoz o'qishi afzal narsa, faqat farz namoz emas deydi. Farz namozni jamoatda oshkor qilib o'qiganda unga tuhmatdan xavf yo'q deydi. Nafil namozlarni esa uyda o'qigani afzal deydi. Sadaqalarni ham farzi bo'lsa oshkora qilishga ruxsat bor. Oshkora qiling degani emas u faqat. Oshkora qilishga ruxsat bor. Baribir maxfiylik afzal bo'laveradi. Nafil sadaqalarni maxfiy qilishga buyurishdan maqsad esa nafil sadaqa bu kambag'allarni ko'ngli ularning karomati o'ylab qilinadi maxfiyligi. Farqi mana shunda. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, sab'atun yudhilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Qiyomat kuni Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Alloh taolo 7 toifa odamga arshini soyasidan joy beradi. Shulardan bittasi rajulun, bir kishi sadaqa qilsa, o'sha qilgan sadaqasini o'ng qo'lini chap qo'li bilmaydi deydi. Ya'ni shu qadar maxfiy qiladi. O'shanday odam ham Allohning arshini soyasidan joy oladi issiq bir kunda deyiladi. Bu hadis haligi maxfiy qilishlik haqida aytilayotgan hadisdir. Yoki Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhissalom aytganlarki, maxfiy sadaqa tutfi'u g'azabar robb, robbning g'azabini so'ndiradigan narsadir deganlar. Endi laysa alayka hudahum walakinna Alloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhissalom, siz ularni hidoyatga boshlash sizning zimmangizda emas. Alloh kimni xohlasa hidoyatga boshlaydi. Nafaqa qilsangiz o'zingiz uchundir. Qilgan nafaqalaringiz o'zingizga to'laligicha qaytariladi, savobli ishlaringiz va bu borada hech kim zulm qilinmaydi deyilyapti. Bu 3-chi oyat edi. Ushbu 3-la oyat karimani ham nozil bo'lish sabablari bor. Imomi Kalbiy rivoyat qiladilar. Odamlar so'radilar: "Ya Allohning rasuli, maxfiy sadaqa afzalmi, oshkorasimi?" Shunda yuqoridagi oyat nozil bo'ldi. 1-chi oyat nozil bo'ldi. 2-chi rivoyat sababi nozil bo'lishini Hazrati Umar radhiyallohu anhu va Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan dedilar Ibn Abi Hatim Ibn Abbosdan rivoyat qilib. Umar molining yarmini ko'tarib olib kelib topshirdi Baytul Molga. Rasululloh so'radilar: "Ahlinga ham qoldirdingmi u bu narsa?" "Ha, yarmini qoldirdim ya Allohning rasuli." Shunda Abu Bakr molini hammasini ko'tarib keldi va topshirdi. Rasululloh so'radilar: "Siz ham ey Abu Bakr, ahlingizga qoldirdingizmi? Nima qoldirdingiz ahlingizga?" "Ya Allohning rasuli, Alloh va uning rasulining va'dasini qoldirdim," dedilar Abu Bakr. Shunda Umar yig'lab yubordi: "Alloh sizdan rozi bo'lsin, ota-onam sizga fido bo'lsin ey Abu Bakr. Shu yerda ham mendan o'zlingiz, mendan o'tib ketdingiz." Shunda 2-chi oyat nozil bo'ldi: "Agar sadaqalaringizni oshkora qilsangiz, Alloh uni biladi, maxfisini ham biladi," degan oyat. 3-chi oyat: "Ularni hidoyatga boshlash sizning zimmangizda emas. Alloh xohlaganini hidoyatga boshlaydi. Nafaqa qilsangiz o'zingiz uchundir va sizga qaytariladi, sizga zulm qilinmaydi," degan oyatning nozil bo'lish sababi haqida bir qancha rivoyatlar bor. Ularni jamlab Ibn Abbos aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam nafaqalarni, sadaqalarni faqat musulmonlarga qilinglar deb e'lon qildilar. Shunda ushbu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni oldin g'ayridinlarni ham kambag'allarga nafaqa qilardik musulmonlar. Musulmonlarda ham kambag'allar ko'payib ketgandan keyin Rasululloh e'lon qildilarki, endi sadaqalaringizni, nafaqalaringizni faqat musulmonlargagina bering. Shunda ushbu oyat nozil bo'ldi. Bu oyat nozil bo'lgandan so'ng esa payg'ambar alayhisalom boshqalarga ham beruvlar bu nafil sadaqalarni, dedilar. So'ngra biz g'ayridinlarga ham beradigan bo'ldik. Aslida bu oyat karima faqat moliyaviy sarf-xarajat haqida ketmayapti. Bu oyat karima dinimizning nafaqat erkinlikni da'vo qilgan din ekanligini, balki kengbag'ir, insonparvar, dinlar aro totuvlikni talab qilgan din ekanligini ko'rsatadi. Chunki 3-chi oyatning nozil bo'lish sababida aytilyaptiki, payg'ambar alayhisolatu vasallam faqat musulmonlarga beringlar sadaqalaring, dedilar. Shunda bu oyat nozil bo'ldi-da bu narsani isloq qildi. Nafil sadaqalar musulmon bo'lmagan g'ayridinlarga ham berilsa bo'lishligi haqida. Zotan shu farz sadaqalarni, zakotni faqatgina musulmonlarga beriladi. Sadaqai fitr vojib sadaqa. Sadaqai fitrni jumhur ulamo, Shofiylar, Hanbalilar, Malikiylar faqat musulmonlarga beradi deganlar. Hanafiylar oyatni umum ma'nosidan kelib chiqib, sadaqai fitrni ham g'ayridinlarga bersa bo'ladi deganlar. U odamlarga foyda berish yuzasidan kelib chiqib. Nafl sadaqalarni esa g'ayridinlarga to'laligicha bersa bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni g'ayridinlarga sadaqa bermanglar deb avval aytgan gaplarida dinning manfaati yotgan edi. Ularni ham islomga kirib qolarmikan degan elinchda aytgan edilar. Alloh taolo to'g'irlab qo'ygandan keyin ularga ham nafaqa beriladigan bo'ldi. Bu oyat karima nafaqani kimga berish va qanday berish haqida bizga bir qancha ilmlarni, bir qancha xabarlarni bayon qilgan. Shulardan bittasi ixtiyoriy nafaqa, ixtiyoriy sadaqani faqat musulmonlarga emas, boshqalarga ham berishligi, faqat kambag'allarga emas, o'zi to'qlarga ham berishligi haqida gap ketyapti. Chunki oyat karimada e'tibor qilgan bo'lsangiz, in tubudu sadaqati fa ni'immahiya وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Agar nafaqa sadaqalaringizni kambag'allarga bersalaringiz va maxfiy qissalaringiz o'zingiz uchun yaxshi deyildi. Ya'ni kambag'al qaytlanmadi, mutloq qilindi. Musulmonlarning kambag'allarga deyilmayapti, umumiy kambag'allarga deyilyapti. Shundan musulmon bo'lmagan g'ayridinlarga ham kambag'al bo'lsalar sadaqa berish haqida gap ketyapti. Va bu joyda kambag'allarga sadaqa bersalaring yaxshi bo'ladi deyilyapti. Boylarga bermanglar deyilmayapti. O'ziga to'qlarga bermanglar deyilmayapti. Faqatgina kambag'allarga bersalaring yaxshi bo'ladi. Nafl ixtiyoriy sadaqalarni o'zi to'q odamlarga ham bersa bo'ladi. Istisno farz sadaqatlarni berib bo'lmaydi. Zakotni, sadaqa-i fitrlarni o'zi to'q odamga berib bo'lmaydi. Nafl bilan farz sadaqatlarni o'rtasida farq mana shu qadar bo'ladi. Endi bu narsani biz oilaga ham xoslasak, kishi o'zini oilasiga, ahliga zakotni yedira olmaydi. Xuddi shunday sadaqa-i fitrni ham yedira olmaydi. Holbuki sadaqa-i fitrni shu oiladagi har bir jon boshidan beryapti. Lekin kishi o'zini sadaqasini, nafl sadaqasini ahliga yedirsa bo'ladi. Hatto o'zi yesa ham bo'ladi. Chunki nafaqa va sadaqani biz ayricha tushunsak-da, lekin aslida bu narsalar bir xil ma'nolarni ifoda qilishligi urf bo'lib ketgan. Shuning uchun ahlimizga nafaqa qilganda, sadaqa qilganda qizg'onchilik qilmasligimiz kerak ekan. Bu mavzuni gapirishligimda bitta noto'g'ri tushunchani ko'tarish uchun gapirdim men. Ya'ni nafaqa sadaqani boshqalarga qilish kerak-u, ahliga qilib bo'lmaydi. Ba'zilar savobni ko'proq hosil qilish uchun ikki xil ma'noda. Birinchisi Alloh uchun bilmagan holda, ikkinchisi odamlarga gapirishligi uchun. Savobni ko'proq hosil qilaman degan ma'noda boshqalarga nafaqa sadaqani ko'proq qiladi, lekin ahliga qisib qo'yadi, qiyib qo'yadi, ahlini qiynab qo'yadi. Umuman yoki ikkinchi sababi, bir xil kishilar esa xayrli ishlar qilaman yoki ilm izlayman deb chiqib ketadi-da, ahlini nafaqasiz qilib qo'yadi. Shuning uchun hajga farz bo'lishlar shartlaridan bittasi borib kelguncha ahliga nafaqa bo'lish kerak. Borib kelguncha ahli och qolmasligi kerak. Agar o'zi borib kelishiga puli yetadi hajga, lekin borib kelguncha ahli qiynalib qoladigan bo'lsa, u odamga haj farz bo'lmaydi. Ahliga qilinadigan nafaqa 700 barobar ko'paytiriladi degan hadis bizni ahlimizga nisbatan sahiy bo'lishga undash kerak. Qizg'onchi bo'lmasligimiz kerak. Mumkin ayolimiz ertalab shu ro'zg'or uchun, farzandlar uchun, uning kam ko'sti uchun bizdan so'raydi. To'g'ri, pul berish oson emas. Ayniqsa ayolimiz so'raganda o'sh qilib beramiz, zarda qilib beramiz, baqirib beramiz, lekin shu ayolimiz pulni bizning farzandlarimiz uchun so'rayapti. Biz ishdan borganda ovqating bormi deganda, ovqat tayyorlab qo'yish uchun, bozorni but qilish uchun so'raydi. Bu har kimda uchraydigan narsa. Bu illat, fazilat emas. Mana shu narsani yo'q qilishimiz kerak o'zimizcha. Albatta me'yordan oshmagan holda, shariat talabida, bu dinimizning buyrug'i, bundan men savob olaman degan niyatda ahlimizning nafaqasini but qilib qo'ysak, inshaalloh biz uchun eng katta sadaqatlardan biri bo'lar ekan. Bu ham bevosita oilani tinch bo'lish uchun, oilani xotirjam bo'lish uchun xizmat qiladi. Inna xalaqna kulla shay'in biqadar degan Alloh taolo. Har bir narsani qadr bilan yaratganmiz deydi Parvardigor. Har bir narsaning qadri bo'ladi. Har bir narsaning azizlar qadri, izzati bo'ladi. Biz musulmonmizmi? Islomimizning qadri bo'ladi. Biz sahiymizmi? Sahovatimizning qadri bo'ladi. Ibrohim adham rahimahullohdan rivoyat qilinadi. U kishi aytgan edilar: "Men ma'rifatni Sam'on ismli bir rohibdan o'rgandim. Nasora dinining rohibidan o'rgandim. Uning xilvatxonasiga kirdim. Xilvatxonasi tepalikda edi. Qancha vaqtdan beri bu xilvatxonadasan deb so'radim. 70 yildan beri deb javob berdi rohib. Shunda men so'radimki, ovqating, taoming naqadar? Qanchalik? Har kechaga bir no'hat, dedi rohib. Sen bunga qanday toqat qilyapsan? Bir no'hatni yeb och qolganingda seni qanoatga, sabrga undaydigan qalbingda nima qo'zg'aladi?" deb so'radim. Rohib aytdiki, "Ana ularni ko'ryapsanmi?" deb ro'paraga ishora qildi. Qarasam, bir qancha nasroniylar rohibning xilvatxonasini bezab, zinatlab, aylanib, tavof qilib yotishibdi. "Ha, ko'rdim. Ular yilda bir kun keladi meni huzurimga. Meni xilvatxonamni zinatlaydi ular. Uni atrofida hurmatlab tavof qiladi. Men mazza qilaman. Meni ulug'laydi. Bir yilda bir kun. Yilning qolgan kunlarida o'sha har kecha bir no'hat yeganimda, och qolganimda o'sha izzatni eslab nafsimga qanoat beraman. Bir kunlik izzat uchun men bir yil mashaqqatga sabr qilaman. Sen ham ey Hanifi, bir abadiy izzat uchun bir soat mashaqqatga sabr qil dedi. Shunda qalbimda ma'rifat viqorini his qildim. Ya'ni rohib aytayaptiki, abadiy izzat bu oxiratdagi jannatlar. Uning uchun dunyo bir soat, dunyoning mashaqqatiga sabr qil dedi. Yana ziyoda istaysanmi dedi menga rohib. Men ha dedim. Shunda qo'limga 20 ta nohat solingan bir qahvani idishini berdi. Men buni nima qilaman dedim. Senga buni berganligimda ana bu nasroniy odamlar ko'rishdi. Monastirga kirgin dedilar. Men xilvatxonadan tushdimda monastirga kirdim. Nasroniylar o'rab olishdi meni. Bizni rohibimiz senga nima berdi? Mana buni berdi. Sen uni nima qilasan? Baro hojating yo'q. Uni bizga sot. Qancha so'raysan deyishdi. Men 20 dinor dedim. 20 oltin tanga. Ular darrov berishdi. Dinorlarni olib rohibni oldiga chiqdim. Rohib aytdiki, menga xato qilding. 20 ming so'raganingda ham ular berishardi senga. Ko'rdingmi? Bu Allohga to'g'ri ibodat qilmayotgan bir bandaning izzati shu qadar. Shu bandadan tabarruk deb 20 ta nohatini 20 dinorga olyapti. 20 mingga ham olardi. Endi Robga to'g'ri yuzlangan odamning qadri qanchalik bo'ladi? Robga to'g'ri ibodat qilayotgan odamning izzati qanchalik bo'ladi? Sen Robbingni ibodatingga yuzlan ey Hanifi deb javob bergan ekan. Ibrohim Adham bu tariqat peshvolaridan. Bu kishi o'sha rohib bilan gaplashib, mana shu misolni rivoyat qiladilar. Men ma'rifatni Sam'on ismli rohibdan o'rgandim deb aytib berganlar. Ya'ni shu azizlar, biz abadiy izzat uchun bir soat dunyoning mashaqqatiga sabr qilishimiz kerak. Ba'zida yetishmovchilik bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, oilada janjal to'polon bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Sabr bilan yengib, oiladagi mas'uliyatimizni his qilib, ularni nafaqasi bilan ta'minlab, faqat va faqat haloldan yedirib borsak, inshaalloh bitta hisobimiz oson bo'ladi. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ilohiy parvardigor, gunohlarimizni kechirgin. Iymonda o'tganlarimiz hammalarini mag'firat qilgin. Ularni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul et. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانمز زياليلاري